Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Petak, 12. novembar u vestima dana. Ministri Evropske unije 15. novembra raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Žene u crnom zatražile dozvolu da uklone mural s Mladićevim likom u Beogradu. Dačić, referendum o promjeni ustava u Srbiji trebalo bi da se održi 16. januara. Rusija i Belorusija održavaju padobranske vežbe u blizini belorusko-poljske granice. Najmanje troje poginulih u eksploziji u afganistanskoj džamiji. Portugalski biskupi najavili komisiju za istragu o seksualnim zlostavljanjima. Vreme sutra, ujutru mestimično magla, ponegde i slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, od 10 do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava nastavit će da pritiska državne organe kako bi se uklonio mural posvećen osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću na uglu Njegoševe i ulica Aleksandra Nenadovića u Beogradu. Marko Milosavljević iz Inicijative kaže:
mi ćemo i dalje pritiskati državu da uradi svoj deo posla. I mislim da je grad Beograd taj koji treba to da uradi najkonkretnije. Ali mislim da je sada reč o zaštiti lika i djela Ratka Mladića.
Čućete i anonimnu žrtvu nasilja u vreme korone, koja je iz sigurne kuće za Radio Slobodna Evropa izjavila:
dete se zacrvenilo od plakanja i u trenutku kada je on izašao mrtav ladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu venkicu. I tada sam definitivno prelomila da treba da ga prijavim.
Ove i druge teme u nastavku ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na sastanku u ponedeljak 15. novembra raspravljaće o prilikama na Zapadnom Balkanu s posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu i odnose između Srbije i Kosova. Nevladina organizacija Žene u crnom zatražila je od nadležnih da im se dozvoli da prekreče mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Saopštili su i da traže od nadležnih da pronađu i kazne napadače na prostorije iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, kojima su u noći između 10. i 11. novembra dvojica nepoznatih napadača na ulazu zgrade crnim sprejom ispisali Ratko Mladić heroj. I Inicijativa mladih za ljudska prava nastavit će da pritiska državne organe kako bi se uklonio mural posvećen Mladiću. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Marko Milosavljević iz te organizacije, odgovornost je pre svega na gradu Beogradu.
Mi ćemo i dalje pritiskati državu da uradi svoj deo posla. Sad se desila jedno razvlačenje odgovornosti od izvršne vlasti na republičkom nivou do lokalne vlasti. Mislim da je grad Beograd taj koji treba to da uradi najkonkretnije, ali mislim da je sada reč o zaštiti lika i djela Ratka Mladića i o jednoj dehumanizaciji zapravo ljudi koji su ubijeni i u genocidu u Srebrenici, ali i u ratu u Bosni i Hercegovini od strane Mladićeve vojske,
kaže Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava. U stambenoj zajednici zgrade, na čijem zidu je oslikan mural za Radio Slobodna Evropa, kažu da ih niko nije pitao za dozvolu da se na njihovoj zgradi oslika lik Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine, kao i da su svi pokušaji da se mural ukloni propali. Prema rečima upravnice zgrade Aleksandre Blagojević, u vezi s tim pokušali su da angažuju i privatne kompanije koje su ih odbile, a obratili su se i opštini. Na kraju su se obratili Inicijativi mladih za ljudska prava.
To je ovo što bi se reklo protokolarno odrađeno na taj način da smo se mi ipak obratili opštini sa idejom da oni nalože, što bi se reklo, da ne bude baš nekih neprijatnih situacija što se tiče i scenara i nas i svega, da li se to nama sviđa ili ne. Tako da je opština to dala nalog, dala nam je rok od 3 dana i mi nismo uspeli. Kontaktirali smo firme koje se bave krečenjem i oni jednostavno zbog svojih nekih ličnih stavova ili pak bezbednosti nisu hteli da prihvate uklanjanje murala, tako da smo posle toga su došli na ideju, odnosno jedna stanarka je došla na ideju da se obratimo nevladinoj organizaciji koja bi to organizovala i onda znate ceo epilog.
Kaže upravnica zgrade na kojoj je oslikan lik Ratka Mladića u Beogradu, Aleksandra Blagojević. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da bi referendum o promeni Ustava Srbije u delu o pravosuđu trebalo da se održi 16. januara iduće godine. Venecijanska komisija usvojila je pozitivno mišljenje o nacrtu tog akta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja objavilo je juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata u Srbiji preminulo 60 osoba od posljedica COVID-19, čime je ukupan broj žrtava dostigao 10.655. Na virus je u tom danu testirano 15.175 osoba, od kojih je 3.998 bilo pozitivno. 6.581 osoba je u bolnicama, na respiratorima 281 pacijent. Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori objavile su nove pooštrene mere, među kojima će biti zabranjeni novogodišnji koncerti i okupljanja i neće biti dozvoljno organizovanje svadbi i privatnih proslava. Među zabranama je i zabrana organizovanja učeničkih ekskurzija i izleta, rad noćnih klubova, a vreme ugostiteljskih objekata ograničeno je do ponoći. Mere će važiti od 15. novembra do 1. decembra. Iako statistika ne beleži značajan porast nasilja nad ženama u vreme pandemije koronavirusa, kapaciteti 13 sigurnih kuća gotovo su popunjeni, a na SOS telefone stiže sve više poziva za pomoć. U prvih 9 meseci ove godine u Srbiji je registrovano 17 slučajeva porodičnog nasilja u kome su stradale žene. Kako ćete čuti u prilogu Branka Vučkovića, prema oceni stručnjaka, nasilnici su sve agresivniji i brutalniji, tako da žrtve stižu u sigurne kuće sa sve težim fizičkim i psihičkim traumama.
O agresivnosti, brutalnosti i bezobzirnosti nasilnika u ispovesti Radio Slobodna Evropa svedoči i mlada majka, štićenica sigurne kuće u centralnoj Srbiji, koju je muž godinama tukao i zlostavljao pre nego što se usudila da pozove policiju i prijavi nasilje u porodici.
Pa u nasilju sam bila 5 godina, trpela sam i fizičko i psihičko i materijalno. Prelomila sam u trenutku kada se to desilo, 2 meseca nakon porođaja, iako sam ga ja molila da prestane, da je dete tu ispred. U trenutku kada je on izašao mrtavladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu benkicu.
Odvezli su je u policijsku stanicu gde je ubrzo stigla i socijalna radnica. Nije želela da se vrati mužu, pa je naredne 2 nedelje zajedno sa bebom provela u očevoj kući, ali je pod pritiskom muža, njegovih roditelja i pojedinih članova sopstvene familije, a po savetu Centra za socijalni rad, prihvatila da se vrati uz muževljevo obećanje da je više neće tući.
Nisam mogla da radim, pritom sam dojela bebu. U dogovoru sa centrom ja sam se vratila bivšem mužu. On je išao u savjetovalište za brak i porodicu, gde sam se povremeno uključivala i ja. On je prestao da bude fizički nasilan, ali je psihički bilo sve gore i gore. I to psihički mi je bilo i 100 puta gore nego fizički.
U Srbiji ima 13 sigurnih kuća, ali njihovi kapaciteti ne zadovoljavaju sve veće potrebe za tom vrstom podrške ženama koje trpe nasilje u porodici. Jedna od njih je i sigurna kuća u Kragujevcu, koja može da prihvati 10 žena sa decom, a trenutno su u njoj popunjeni svi kapaciteti. Snežana Stevanović, direktorka sigurne kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prošle 2020. godine u njoj boravilo 11 žena i 6 dece, ali da to nije ni približno realnim potrebama.
Da je potreba žena žrtava nasilja daleko bila veća za smeštajem u sigurnu kuću nego što govori broj i brojke uopšte smeštaja koji su se realizovali u sigurnoj kući.
Žaklina Ilić, koja vodi tim za podršku žrtvama porodičnog nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da žene koje stižu u sigurnu kuću, u nju dolaze opterećenje osjećanjem krivice, donose sa sobom fizičku i psihičku bol i traume, a iz nje odlaze osnažene i oslobođene straha od nasilnika.
Bez obzira na to koliko su ekonomsko ugrožene, koliko nemaju tu neku sigurnost, stabilnu smislu, trpim nasilje zato što nemam posao i nemam krov nad glavom, imam decu. Ne treba da se trpi jer uvek postoji izlaz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A aktuelnosti iz Crne Gore. Danas ističe rok koji je Demokratski front dao demokratama i građanskom pokretu URA da se izjasne da li će sa njima da formiraju novu vladu bez aktuelnog premijera Zdravka Krivokapića. Ukoliko ne dobiju podršku, najavljuju vanredne izbore. S druge strane, aktualnu vladu Zdravka Krivokapića bez Demokratskog fronta snažno podržavaju Sjedinjene Države. O razrešenju aktualne krize i njenom epilogu Aneta Đurović razgovarala je sa političkim analitičarem Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, kako vidite epilog postojeće krize vlasti u Crnoj Gori?
Ono što jeste za očekivati, prva stvar da će svako gledati da svoju stratešku poziciju poboljša u što je moguće većoj mjeri, da bude što više u tim pregovorima. Također ono što je jasno da neće nijedan od postojećih konstituenata aktualne vlasti ići ka izazivanju vanrednih parlamentarnih izbora, jer nema snagu koju bi mogao efektuirati na samim tim izborima. Da ima, on bi svakako išao ka njima. I treću stvar koju negdje možemo pretpostaviti da vanrednih izbora u narednih recimo 5-6 mjeseci upravo na osnovu prethodnog obrazloženja neće biti, da se nije realno očekivati. Da li će biti neke vrste dogovora koji će prolongirati ovu krizu i biti bliže njenoj razrešenju, to je drugo pitanje.
A koji je kompromis neki u ovom trenutku?
Kompromis bi bio prvo da svaku kaže, da svako uvaži perspektivu onog drugog i da sa jedne strane razumijemo da svako treba da preuzme odgovornost za vođenje države koju je preuzeo, konačno za koju su građani dali podršku na izborima, sa druge strane da razumije da i onaj ko je manji, ako daje podršku, ako ga vučete eksplicitno u stranu koja njega uništava, vi prosto ne pravite strateški dobru poziciju za njega i teško ne očekivati i podršku od njega za takve poteze. I u suštini za to si nalazimo u nekoj vrsti zaključane demokratije, u jednoj vrsti klopke iz koje ne možemo da izađemo, a na kraju svega toga plaćaju građani jer nemaju efikasan sistem i na kraju nemamo kome da lociramo odgovornost bilo za uspjeh, bilo za neuspjeh.
Preko gospodina Escobara ova vlada dobila je jasnu i nedvosmislenu podršku. Koliko je ona značajna u ovom momentu?
Ja vjerujem da su Sjedinjene Države naš vrlo dobro namjeran saveznik i mi moramo da razumijemo da svijet funkcioniše pod određenim pravilima gdje vi ste odgovorni za rješavanje vaših, ajde da kažem, unutrašnjih odnosa, gdje ste vi odgovorni prosto za rješavanje problema u svojoj zajednici. Mi kao da smo se kao zajednice zaglavili u razmišljanju da neko uvijek treba da pokrene našu ekonomiju, da neko uvijek treba da razriješi sve naše probleme. Naša dobra i okolnosti zaista vjerujem, kažem, da imamo dobronamjerne saveznice koji neće sigurno škoditi, koji se prilično vjerujem da neće škoditi u tom smislu. A mi moramo da razumijemo jednom da mi moramo pokazivati kapacitet da se kao društvo mijenjamo i da sami mijenjamo, da sami rješavamo svoje probleme, koje uzgred bude rečeno i sami pravimo.
Rekao je politički analitičar Srđan Perić koleginici Aneti Đurović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Ministri Evropske unije 15. novembra raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Žene u crnom zatražile dozvolu da uklone mural s Mladićevim likom u Beogradu. Dačić, referendum o promjeni ustava u Srbiji trebalo bi da se održi 16. januara. Rusija i Belorusija održavaju padobranske vežbe u blizini belorusko-poljske granice. Najmanje troje poginulih u eksploziji u afganistanskoj džamiji. Portugalski biskupi najavili komisiju za istragu o seksualnim zlostavljanjima. Vreme sutra ujutru mestimično magla, ponegde i slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, od 10 do 16 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i kako se za naredno svetsko prvenstvo u tekvondou priprema Aleksandra Radmilović iz kluba Galeb.
Kako god to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta naporno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje tri osobe su poginule, a 15 ranjene u eksploziji u džamiji u nemirnoj istočnoj afganistanskoj provinciji Nangarhar, za žarištu aktivnosti takozvane Islamske države, rekao je zvaničnik bolnice za France Press. Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping trebalo bi u ponedjeljak 15. novembra da održe virtualni samit u momentu pojačanih napetosti između dveju zemalja. Beloruska aviokompanija Bela Avija na zahtev turskih vlasti saopštila je da neće dozvoliti građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcavaju na letove iz Turske, prenosi Reuters. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel na Twitteru se zahvalio civilnom vazduhoplovstvu Turske na pomoći i saradnji. A ruski i beloruski padobranci održali su danas vežbe u zapadnoj Belorusiji u blizini njene granice s Poljskom, saopštila su Ministarstva odbrane tih zemalja, a prenosi Reuters. Zvanični Brisel optužuje Belorusiju da ohrabruje hiljade ljudi koji beže iz ratom razorenih delova sveta da pokušaju da pređu njene granice i uđu na prostor Evropske unije u znak osvete za sankcije koje su uvedene Minsku zbog kršenja ljudskih prava. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku s odabranim članovima vlade u Minsku izneo je protiv optužbe i pretnje na račun suseda i zapada.
Obezbediti kontrol za передвижением войск.
Moramo da obezbedimo punu kontrolu nad kretanjem NATO i poljskih trupa. Vidimo da je tamo 15.000 vojnika sa tenkovima i oklopnim transporterima. Helikopteri i avioni već lete pored naše granice. I to drsko, bez upozorenja.
Predupredio nikavo.
Rekao je Lukašenko i upozorio i na to da ima pomoć ruskih bombardera.
Oni napravili
su
da.
Rusi su nam poslali strateške bombardere koji su u pratnji naših borbenih aviona. Moramo neumorno da pratimo situaciju na granici. Neko oni viču da, ti bombarderi su sposobni da nose nuklearno oružje, ali nemamo izbora. Moramo imati jasnu sliku o tome šta rade preko granice.
To oni tam djeluju za predjelami.
Istovremeno, autoritarni beloruski lider Lukašenko zapretio je da bi mogao zaustaviti protok ruskog gasa kroz svoju zemlju u Evropu kao odgovor na bilo kakve nove evropske sankcije zbog migrantske krize.
Mi grejemo Evropu, a oni nam prete zatvaranje granica. Šta bi bilo da im prekinemo snabdevanje prirodnim gasom?
Zvaničnici Evropske unije i zemalja koje graniče s Belorusijom upozorili su ranije da bi kriza mogla prerasti u vojni sukob, jer stotine migranata sa Bliskog istoka, Afganistana i Afrike ostaju zarobljeni duž granice na niskim temperaturama i sa malo hrane, pokušavajući da uđu u Poljsku. Sud u Mjanmaru osudio je na 11 godina zatvora američkog novinara Denija Fenstera zbog podsticanja na nasilje i pobunu kao i kršenja imigracionih zakona, ali i zakona o terorizmu, izjavio je za agenciju Reuters njegov advokat Tanzav Aung. Katolička crkva u Portugalu osniva nacionalni komitet za koordinaciju rada lokalnih crkvenih grupa koje se bave mogućim slučajevima seksualnog zlostavljanja dece od strane sveštenstva, javlja agencija Associated Press. Do toga je došlo nakon što je prošlog mjeseca izveštaj otkrio seksualno zlostavljanje dece unutar francuske katoličke crkve. Studija koju je objavila nezavisna komisija procenjuje da je oko 330.000 dece u Francuskoj seksualno zlostavljeno tokom 70 godina od strane sveštenika i drugih ličnosti iz crkve. Britanske zatvorske vlasti dale su osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu dozvolu da se oženi dok je u pritvoru, rekla je njegova verenica dok čeka ključnu sudsku odluku o mogućem izručenju Sjedinjenim Američkim Državama, javlja France Press.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog značajne potrošnje u vreme pandemije koja je dovela do neobično velike potražnje i stalne nestašice robe, inflacija u SAD u oktobru je dostigla maksimum posljednje tri decenije, što zabrinjava kreatore ekonomske politike u federalnim rezervama i administraciju predsjednika Joe Bidena, pišu svetski mediji. Indeks potrošačkih cena za oktobar pokazuje da su cene porasle za 6,2% u posljednju godinu dana, što predstavlja najbržu stopu rasta od novembra 1990. ali i nagli skok u odnosu na septembar kada su cene porasle za 5,4%. Zvaničnici federalnih rezervi tvrde da je rast cena u velikoj meri posljedica privremenih faktora koji će vremenom izbledeti, dok ekonomisti, prema pisanju Timesa, prognoziraju da bi inflacija mogla ostati neprijatno visoka neko vreme. Najbrža inflacija u posljednjih 30 godina je politički izazov za federalne rezerve, zadužene za održavanje stabilnih cena i podsticanje maksimalnog zapošljavanja, ali i nepoželjan razvoj događaja za Bidenovu administraciju koja je stalno isticala da će rast cena usporiti posle leta, piše New York Times. Zvaničnici su, kako ističe list, izbjegavali da preterano reaguju na rast inflacije izazvan problemima u lancu snabdevanja, zabrinuti da bi to nepotrebno naškodilo ekonomiji. Međutim, ako se trendovi nastave, oni će najverovatnije biti pod sve većim pritiskom da ubrzaju planove da povuku ekonomsku podršku okončanjem programa kupovine obveznica i podizanjem kamatnih stopa sa dna. Zvaničnici Feda tvrde da ključne mere porasta cena još nisu ušle u opasnu zonu i da postoje razlozi da se veruje da će se sadašnji porast cena smanjiti. Bela kuća nastoji da ukrati rastuću inflaciju jer visoke cene prete da potkopuju američki ekonomski oporavak, ugroze Bidenove planove za potrošnju, ali šanse Demokratske partije na izborima za kongres sledeće godine, ocenjuje Financial Times. Borba protiv inflacije, kako ističe Londonski list, označava veliku promenu u ekonomskoj strategiji u poređenju s Bidenovim ranim mesecima na funkciji, kada je glavni cilj administracije bio da oživi američku ekonomiju pogođenu pandemijom uz nalet potražnje kroz fiskalne stimulanse. Borba protiv visokih cena sada je u fokusu njegovog ekonomskog tima, nakon što su pristigli podaci umanjili njegova očekivanja da će inflatorni pritisci biti kratkotrajni. Postojanost veće inflacije pomutila je neke od pozitivnih ekonomskih vesti za Belu kuću, uključujući snažne brojke o novim radnim mestima prošlog meseca, nagli pad zahteva za nezaposlene i usvajanje zakona o infrastrukturi od 1,2 hiljade milijarde dolara. Stalno visoka inflacija također bi mogla da predstavlja pretnju za drugu tačku Bidenovih zakonodavnih planova, zakon o socijalnoj potrošnji i klimi od 1,75 milijardi dolara za koji su republikanci, pa čak i neke demokrate, upozorili da bi mogao da podstakne veće cene.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vraćamo se regionu. Sledi priča o Aleksandri Radmilović iz Beograda koja trenira tekvondo od svoje 11. godine. Uz podršku države već 10 godina odlazi na međunarodne takmičenja, a pre 5 godina dobila i dvogodišnju stipendiju. U prilogu Sonja Gorčanin, najpre o početcima Aleksandrine karijere kada je porodica finansirala njeno bavljenje sportom.
U toku su pripreme za svetsko prvenstvo za žene u Saudijskoj Arabiji u tekvondo klubu Galeb u Beogradu. Aleksandra Radmilović trenira gotovo svakodnevno. Prvi trening imala je sa 11 godina, a ostala je privržena tekvondou iz neobičnog razloga.
Ja kao dete nisam bila dovoljno dobra i onda me je to onako guralo da budem bolja i jednostavno ta disciplina i ta vrsta sporta, sport je vrlo raznovrsan. Koliko je to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima, dosta naporno. Mislim, godinama se naviknete, ja sam sad ušla u taj svet i meni je to svakodnevica i meni je to sada normalno i nedostaje mi kada nemam trening, ja osetim razliku.
A razlika se osetila i u uslovima treniranja. Na početku opremu za trening su obezbeđivali sami sportisti, a odlazak na međunarodna takmičenja avionom često nije bio moguć, kaže Aleksandra.
Na Evropsko prvenstvo u Montreux smo, u Švajcarskoj smo išli autobusom i imali smo osvajača medalja i ja sam na tom takmičenju jako lepo prošla, izgubila sam za medalju do duše, ali sam bila zadovoljna tom momentu tim uspehom. Ali nama je to značilo da nas ide, kažem vam, više i da više ljudi i više deci ima šansu da se pokaže.
Za peto mesto na ovom evropskom prvenstvu Aleksandra je od države dobila dvogodišnju stipendiju.
Meni je to jako značilo da u tom momentu ne tražim novac od roditelja, da bukvalno imam kao svoju platu.
Država danas prema rečima Aleksandrinog trenera i osnivača kluba Dragana Jovića daje značajna finansijska sredstva za tekvondo. I to nakon što je tekvondiskinja Milica Mandić iz ovog kluba osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.
Pre osvajanja olimpijskog zlata savezi su dobijali budžet zavisno toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo, ono što je neophodno za čisto da egzistencija postoji, da naš trag na svetskoj mapi se vidi. Sada smo ravnopravni sa svim sportovima iz prve grupe, pa i loptaškim sportovima koji su kod nas vrlo popularni.
Iz Ministarstva omladine i sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o ulaganjima države u sport. Prema predlogu budžeta za 2022. godinu, država će za sport i rekreaciju opredeliti oko 35,6 miliona evra. Pomoć države obuhvata između ostalog finansiranje redovnih programa sportskih saveza, sportskih kampova i organizacije međunarodnih takmičenja. Država dodeljuje i nacionalna priznanja za osvajače medalja, odnosno doživotne penzije. Sport se finansira iz lokalnih samouprava. Tako, na primjer, ukupan budžet grada Beograda za sport u 2021. iznosi skoro 17 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pred kraj emisije priča o vodenici koja je dobila ime po najpoznatijem srpskom vampiru, Savi Savanoviću. Bajno-baštansko selo Zarožije na 35. kilometru magistralnog puta Valjevo-Bajna Bašta, a graniči se i sa opštinama Kosjerić i Ljubovija. Kroz selo protiče reka Rogačica, na njoj je prastara drvena vodenica, a prema predanju nekada je tu boravio najpoznatiji srpski vampir Sava Savanović. Slušamo Novku Ilić.
Po predanju, seljak Sava Savanović iz Zarožja posle svoje smrti živeo je u staroj vodenici na reci Rogačici i kao vampir ubijao i pio krv ljudi koji su dolazili da melju žito. Pre 10 godina ova vodenica se potpuno urušila i izgledala je sablasno, posebno što je sa jedne strane vodenice gusta, mračna šuma, a sa druge visoke stene, te se uvek čuje neobičan huk reke, pa meštani misle da tu i dalje obitava Sava Savanović. Među njima je i Mijo Vuletić, rođen ovde u Zarožju.
Pa evo, neko se čuje. Uvek ovde kad dođem mora neko da se čuje, neki avaz. Pa možda je Savi na vas.
Pošto je priča o vampiru Savi Savanoviću i dalje živa, ljudima je palo na pamet da bi ova vodenica mogla privući turiste. Mijo Vuletić je prvi povukao potez i obnovio vodenicu.
Iz svojih sredstava dovuko uradio da bi ja to stvarno osposobio. Međutim, neko je pronao propagandu da sam to ja prodao za 40.000 ebara nekome. I onda su oni se pobunili i onda ja, da ne bi moju porodicu kalpio, ja sam rekao, neću ja da se petljam oko toga.
Kada bi se potpuno obnovila i uredio kraj oko nje, koji je vrlo živopisan, svima bi koristilo, tvrdi Dragan Jagodić, predsjednik mesne zajednice Zarožje.
Vodenica naša Save Savanović, koja bi mogla da se to sredi, jer ovde mnogo ljudi dolazi preko leta. Mi razmišljamo da to damo u opštini našoj Bajne Bašte na upravljanje, pa da vidimo s njima kako to da se odradi, da bi ljudi bili ovde zadovoljni i mogli bi da prodamo i jagnje i prase i maline i sve živo bi mogli.
Važan je dogovor vlasnika parcele na kojoj je vodenica. Opština će sve uraditi da ovaj ceo kraj bude turistička atrakcija, rekla je predsjednica Bajnobaštanske opštine Vesna Đurić.
Ako svi vlasnici na čijim parcelama se nalazi ova vodenica daju saglasnost, opština će vrlo rado to da preuzme, jer ova vodenica Save Savanovića može da bude turistički lokal. Ovo mesto vredi posetiti i naši turisti sami staju, koji su čuli da se ovde nalazi vodenica Save Savanovića.
O povampirenju Save Savanovića u Zarožju postoji nekoliko verzija. Jedna kaže da je Sava bio imućni trgovac stokom koji je krao i po Srbiji i po Bosni. Dugo se nije ženio, a onda mu se dopala jedna devojka iz okoline Valjeva koja nije htela za njega jer je bio dosta stariji. Zbog neuzvraćene ljubavi Sava je ubio i zabranicu, a onda ga je njena familija sačekala i ubila motkama. Savu nisu hteli da sahrane na groblju jer je ubica, a nekoliko dana kasnije proširila se selom priča da se Sava povampirio. Seljanima se uvukao strah u kosti, iskopali su Savino telo, a porodica ga je tajno sahranila u mračnu šumu kraj same vodenice, koja je kasnije dobila ime Savina vodenica. Druga verzija, čiji pristalica je i Mijo Vuletić, jeste da je vampir Sava napao nekog strahinju iz Bosne, koji je došao u Srbiju u Zarožje i jedno vreme radio u vodenici.
Sava je u 12 sati došao, vodenica staje, a on, kako ono, njegov krik biće...
Veća ulaganja bi pomogla da celo planinsko selo Zarožje postane zanimljivo turistima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom pred kraj vesti dana, ministri Evropske unije 15. novembra raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Žena je u Crnom zatražila dozvolu da uklone mural s mladićevim likom u Beogradu. Dačić, referendum o promeni Ustava trebalo bi da se održi 16. januara. Rusija i Belorusija održavaju padobranske vežbe u blizini belorusko-poljske granice. Portugalski biskupi najavili komisiju za istragu o seksualnim zlostavljanjima. Vreme sutra u toku dana pretežno sunčano od 10 do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno.